Bien, Father Joe Borchin sa ilkom nisirin kom għal edizjoni oħra tal-program tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna, flimkien miegħi il-professur Joe Perotta. Illum Joe, l-aħħar program f'sensiela li ħadet snin twal, jiġifieri, di sensiela li kont bdejta inti ma' Daphne Cassari jidhirli, u mbagħad kompleta jien, imma jiġifieri sensiela li la sejra snin twal illum waħdet biex nispiċċa.
L-ħagġa nsedeb is-semija tagħna ġew nsedeb lilek, hija sensiela li ħadet ħafna żmien, ħadet ħafna żmien mhux biss fuq ir-radio, imma ħadet ħafna ħafna żjed żmien dak li huwa riċerka. Sensiela li r-riċerka tagħha ħadet u l-kitba, r-riċerka u l-kitba flimkien ħadu 40 sena.
Jiġifieri ta' bdejt minti 40 sena ilu.
That's right, iva. Huwa perjodu li kien dejjem xi ħaġa li ffaxxinani fis-sens li jiena xtaqt li nirrispondi t-tweġiba, nirrispondi l-mistoqsija, skużani, l-mistoqsija ta' kif Malta li ħarġet fis-stat verament infarrak wara t-tieni gwerra dinija, u xi sena wara saret pajjiż indipendenti.
Fil-fatt ġew, kif qed tgħid inti, inti bdejt minn wara l-gwerra, jiġifieri mill-45 sal-64. Qed nitkellmu fuq periodu storikament relattivament qasir 20 sena l-istorja ta' pajjiż, imma dak kien ippakkjat bil-ġrajiet, e nibdew forsi llum l-aħħar programm nagħtu daqqa tajn lejn l-affarijiet l-iktar importanti li ġraw, naturalment, rridu nkunu telegrafiċi għax inkella ma nispiċċawx nibdew s-sensiela mill-ġdid. Malta għadha kif ħarġet mill-gwerra, gwerra qibsa ħafna, imkissra. Fizikament għax tara l-bini mkisser kollu kien imma mkissra wkoll ekonomikament, kollox spiċċa, kollox waqaf, kollox iġġamija. Dak kien ix-xenarju li fih inti bdejt tirriċerka u tinvestiga l-iżviluppi politiċi u l-iżviluppi ekonomiċi f'dan il-pajjiż.
Soċjali.
U x'kienu hekk Malta wara l-gwerra, l-ewwel żvilupp importanti li kien hemm x'kien?
L-ewwel żvilupp kien li ngħatajna kostituzzjoni ġdida li biha rġajna l darb oħra bdejna dak li nsejħulu self-government, ġifieri kellek gvern elett Malti, u dan il-gvern elett Malti kellu responsabilità għal dawk l-affarijiet li kienu purament lokali, mhux kollox ħaqqas, għax kien hemm ċerti affarijiet li nżammew fiħdan il-fidejn il-gvern fidejn il-gvern Ingliż. Imma kellu responsabilità għal firxa mhux ħażin ta' affarijiet li kienu jikkonċernaw lil Malta biss wal li affarijiet lokali. Issa, din l-elezzjoni tal-45 hija importanti ħafna wkoll, mhux biss għax kellna ritorn ta' self-government, imma wkoll għax għall-ewwel darba kellna il-vot għal kull bniedem f'Malta li kien għal 24 sena. Iġifieri,
Nisaw wkoll iġifieri,
dan id-dritt
il-bidla kbira.
Dan id-dritt kien ingħata mill-Assembleja Nazzjonali it-tieni waħda fl-istorja ta' Malta li kienet dritt intaqa' fl-1945 u intaqa' biex tfassa la bozza l-Kostituzzjoni li fil-fatt il-Kostituzzjoni ta' 1947 għandha partijiet kbar minna kif ġew fassla minn din l-Assembleja. U parti minn dik il-Kostituzzjoni ta' kif ġiet infassla minn l-Assembleja kienet il-fatt li kull raġel u mara f'Malta li għal 24 sena kellu dritt li jivvota, li kien xi ħaġa totalment ġdida u kważi rivoluzzjonarja għal dak.
Naturalment, dik kienet assembleja ma kienx eletta mill-poplu. Wara l-assembleja ġejna għal elezzjoni.
Sewa.
Elezzjoni
li
gwerra. Anki partijiet li il-Partit Nazzjonalista li qabel il-gwerra kien saħħtu ħafna, issa naħseb kien deċumatu.
Le, dana l-elezzjoni ta' wara l-gwerra fija kellek partit wieħed li tista' tgħid kellu s-saħħa. U dak il-partit kien il-Partit Laburista. Il-Partit Laburista kien mejjum mill-fatt li kien tseħħet xi ħaġa importanti ħafna fil-1943 kienet twaqfet il-General Workers Union. Għall-ewwel darba kellna union fil-pajjiż li bħafna sezzjonijiet u bdiet tirrappreżenta ħaddiema ta' pratikament kull tip fil-pajjiż U dana ħafna mill-mexxija tal-ġenerali kazjuni li kienu organizzaw taħt il-mexxija ta' Reġi Miller il-Union fuq sisin sodi ħafna, ġo parti tagħhom kienu jissimpatizzaw mal-Partit Laborista u il-programm tal-Partit Laborista u l-programm tal-ġenerali kazjuni kien ħafna affarijiet tista' tgħid l-istess ħaġa. Allura kienet ħaġa naturali li fil-elezzjoni tal-1947 il-ġenerali kazjuni tagħti l-għajnuna kollha possibbli lill-Partit Laborista. Issa din hija elezzjoni wkoll li fiha naraw numru ta' partiti, kellek barra l-Partit Laborista kellek il-Partit Nazzjonalista imexxi minn Narik Mizzi, però dan kien partit imparta. Narik Mizzi, il-leader kien għadu ġej lura mill-eżilju fl-Uganda, kellu t-timbru li kien anti-Ingliż u l-Partit Nazzjonalista kien anti-Ingliż, ma kienx xi ħaġa faċli li tidher f'dak il-perjodu li inti qed tagħti appoġġ il-Partit Nazzjonalista x'anki f'affarijiet bħal xogħol huwa jkun sensibba diffiċli, u allura kien partit li kien mistenni li fil-fatt jisparixxi.
U r-riżultat tal-elezzjoni x'kien?
Riżultat tal-elezzjoni kienet kaxkira minnaħa tal-Labour Party. Il-Labour Party nnexxielu jirbaħ 24 siġġu mill-40 li kien hemm, il-Partit Nazzjonalista rebaħ 7, kellek partit ġdid, il-Democratic Action Party li ħa' 4 siġġijiet, u mbagħad fenomenu għal din l-elezzjoni ma naraw qatt iżjed fl-elezzjoni ta' Malta, naraw il-ħames siġġijiet ta' Għawdex jintrabħu minn żewġ partiti il-Partit ta' Għawdex u il-Partit ta' Jones. Il-Partit Laburista kien tara blajta ta' li jintroduċi s-Social Services f'Malta. Malta sa dak iż-żmien ma kellna l-ebda forma ta' social service ħlief affarijiet li huma kienu verament rudimentari. U dik kienet l-għajda importanti tiegħu. Il-partit immexxi mill-nisa Prim Ministru Paolo Boffa. Mill-ewwel però sab il-problema li kien se jiffaċċja kull gvern Malti minn hemm il quddiem u dik kienet il-problema kbira ta' flus.
U di naturalment kif żviluppaw l-affarijiet u relazzjonijiet mal-Ingliżi għax waslet eventualment biex il-Partit Laburista jinqasam.
Iva, għax inti li ġarru il-Partit Laburista li tala fil-gvern kellu problemi immensi u tim. Waħda mill-problemi kbar, per eżempju, kienet il-fatt li ma kienx hawn xogħol fil-pajjiż. Barra il-problema kbira tal-housing, ħafna djar mkissrin, kien sploda n-numru ta' żwiġijiet eżatt wara l-gwerra. Allora timbeda l-immigration scheme l-ewwel darba li gvern Malti jidħol f'ftehim ma pajjiż dar każ l-Awstralja biex ikun hemm skema speċjali ta' għall-immigrazzjoni, jiftiehem ukoll mal-Kanada biex ikabbar l-immigrazzjoni, imma l-problema kienet kif se tirranġa l-affarijiet inti u kif se tintroduċa il-welfare state li tibda minn għandek il-flus. U kien jistenna, il-gvern laborista kien jistenna li peress li fil-Ingilterra kien hemm gvern laborista wkoll, kien tela gvern laborista eżatt wara l-gwerra, u li kien tela wkoll blajta tal-introduzzjoni ta' social services, li dan kien se jwix simpatija speċjali lejn Malta. Issa Malta kienet ħadet mill-gvern Ingliż somma ta' 30 miljun, dana għamluha ċara mhux qabdu tagħna 30 miljun, dan kien over a period of years l-aħħar infiq mill-War Damage Fund kif kien msejjaħ dan, iseħ fin 1963, kol ma kienux 30 miljon balk fidejn il-gvern bihom li jrid. Però l-ħaġa tagħha din kienet barra fatt li l-flus ma kienux biżejjed biex jagħmlu tajjeb aħsar tal-gwerra kif kien wieħed il-gvern Ingliż. L-ħaġa tagħha kien ukoll li t-teżor li kien it-teżor Ingliż li kien kontra din l-logħja minn hemm il-quddiem ħares lejn Malta bħala biex naħseb li l-kelma zaħta bħala sangisuk. U il-teżor narax politika li tibqa konsistenti fil-snin ta' wara li jirreżisti kull attentat imressa u dimu biex tinata għajnuna finanzjari l-Malta.
Ġo, ma nistawx indumu ħafna fuq kull suġġettek, għax.
Għadir rapportat il-dinamika. Għax issa wara li konna wara l-gvern.
Ma da 50 minuta, jekk għandhom daqshekk kull area, ma nasux tal-indipendenza.
Lesa naslu. Għada mill-affar wassal għal-krizi kbira fejdan il-gvern laburista, kien dan nuqasta flus. U specialment meta prova il-gvern laburista jitlob biex jieħu xer mill-Marshall Aid li l-Ingliżi blukkaw. Issa dak kien ifisser li nqala l-kustjoni ta' kif għandhom jimxu mal-Ingliżi internament fejdan il-gvern, naħam minnhom in-naħa ta' xi kap tal-Partit Laburista Domenico Minto kienet qed tinsisti li da jien li Malta taqsam mal-Ingilterra boffa kien iktar kawt dak li kienet jagħmel u ovvjament inqalat kustjoni kbira ma stax nidħol fid-dettalji tagħha, però l-eżultu tagħha kien li l-Partit Laburista inqasam u ikonna żewġ partiti laburisti, il-Malta Labour Party immexxi minn Domenico Minto minn hawn il-qudiem u il-Malta Workers Party kif jibda jissejjaħ imexxi minn.
Issa, din l-qasma waslet għall-elezzjoni immedjata jew le?
Wara siċċu, wara għax boffa kompla bi-gvern ta' minoranza, dak il-gvern ġistituzzjat ma tarsew f'Ġunju ta' dik is-sena u hemmhekk kellna l-elezzjoni tal-1950, jiġifieri il-gvern laburista ftit inqas minn 3 snin u f'dak il-perjodu dik tinbidel ix-xena politika f'Malta. Jisparixxu il-partit tgħawdex fil-elezzjoni li kellna fil-1950 joħroġ bħala l-ikbar partit il-Partit Nazzjonalista però kull ma jkollu 12 il-siġġu minn 40 u żewġ partiti laburisti jġibu itellaw l-istess numru ta' siġġijiet ta' 11 kull wieħed.
Jiġifieri kellna koalizzjoni bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit ta' Bobba.
Qatt ma rid koalizzjoni u kellna gvern ta' minoranza għal ftit xhur sa 1951 sa frar ta' 1951 meta mbagħad saret elezzjoni oħra u issa jkollna gvern ta' koalizzjoni bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit ta' Bobba. Dak il-gvern tal-51 jerġa' għaf il-95.
Ma sorry, imma naturalment naħseb importanti semmu li l-gvern tal-50 ukoll kellu l-sfortuna jew li miet il-Prim Ministru u nbidel il-Prim Ministru f'dak iż-żmien għażieru korrett ngħid sew.
Mek fil-Diċembru tal-1950 miet il-Prim Ministru Nerik Mizzi u laħaq minn floku bħala Prim Ministru kap tal-Partit Nazzjonalista George Bush Olivier. Issa, George Bush Olivier rimexxi żewġ gvernijiet ta' koalizzjoni bejn 1951 u 1954. U l-importanti tagħha hija din li hawnhekk jibda jirrealizza b'mod ċarissimu Bush Olivier li Malta ma tistax tibqa' tiddependi fuq l-Ingliżi. Infatti insibuh jagħmel dikjerazzjonijiet iktar minn waħda fil-Parlament dak iż-żmien fejn jgħid li Malta ma tistax tuħu rruħ jekk ma tuħux rajha f'idejha. U f'termini li kienet isejħilhom ta' dominion status, però u li qed jgħid hija li Malta ma tistax tibqa' tiddependi fuq l-Ingilterra għax id-dependenza ma kienx qed titfassal f'lajnuna reali li kellha bżonn il-pajjiż. Issa, minn tieħu wkoll qed jipprova jsib soluzzjoni ekonomika għal din u joħroġ għall-elezzjoni ta' 1950 blajta li l-uniku metodu nistgħu nsalvaw solfu l-problemi ekonomiċi tagħna u fl-istess ħin nistgħu nimxu l-qudiem kemm jista' jkun malaj hija billi aħna nintegraw ruħna mal-Ingilterra. Issa il-manifest tal-Partit Laburista għandhom ċara jagħti żewġ għażliet, jgħid li Malta għandha tmur jew self-determination, jew inkella għall-integration jew self-determination. Però l-istess manifest jagħmel ċara wkoll li l-għażla li kienet għal il-Partit Laburista kienet dik tal-integration.
Bażikament qed jgħidu ġifieri jekk qed nifhem sew x'ma. Hemm ġiex possibilitajiet, aħna nippreferu l-integration imma jekk ma tirnexxilniex u mbagħad ma rridux l-istatus quo.
Eżattament, irridu morru għal self-determination, jiġifieri independenza.
Issa il-Partit Laburista rebaħ bil-kbir l-elezzjoni wkoll tal-55. Għalkemm mhux bil-kbir daqs meta rebaħ fil-45.
Rebħa baqgħet xorta dik tal-47 tal-Partit Laburista. Però kienet komda ħafna x'rebaħ 23 siġġu minn 40 u l-Partit Nazzjonalista tla bi 17. Dana kien ifisser li fil-fatt kellu mandat qawwi ħafna minn tobbi x'innegozja l-integration mal-gvern Ingliż. Issa il-gvern Ingliż kienet ħares l-idea tal-integration bnuċċali sabiħ ħafna. Fis-sens li l-Gvern Ingliż iddeċida li iktar jaqbillu li Malta tkun integrata mar-Gvern Unit u hekk jaqtal ħafna kwistjonijiet mal-Gvern Malti fuq finanzi mhux finanzi, u barra minn hekk jassigura ruħu li l-fortizza ta' Malta tibqa' immexxija mill-Ingilterra. U naraw li fil-fatt waħda mill-affarijiet li ħareġ tajjeb minn immedjatament minn dan il-diskors li bdew dwar l-integration kien li f'konferenza li saret f'Londra fin 1955, Ġunju u Lulju ta' 1955, il-Gvern Malti wassal lill-Gvern Ingliż u dik kienet rebħa importanti ħafna biex jaċċetta li hu kien responsabbli wkoll għall-iżvilupp sosjo-ekonomiku ta' Malta. U għall-ewwel darba wara jagħmel dik-dikjarazzjoni l-Gvern Ingliż jintrabat li jagħti somma ta' mhux iżjed minn 2 miljuni fis-sena bħala għajnuna lill-budget ta' Malta biex jintefa' għal proġetti soċjali bħal mhumma l-edukazzjoni, is-saħħa, l-immigrazzjoni, ecc. Dina kienet xi ħaġa importanti għax il-Gvern Ingliż qatt fil-155 sena li kienu Malta ma kien għaraf ir-responsabilità tiegħu lejn l-iżvilupp soċjali u ekonomiku ta' Malta. Kontra però dak li kien mistenni id-diskussjonijiet li għaddejjin bejn il-Gvern Malti u l-Gvern Ingliż dwar l-integration ma marrux il-mod kif kellhom kienu mistenni jmorru.
Għala, ġara biex.
Waħda mir-raġunijiet kienet li x-xena internazzjonali bdiet tinbidel, kellek il-kwistjonijiet mal-Eġittu dwar is-Suez Canal u mbagħad il-gwerra tas-Suez fil-1956
fejn. Kellha x'taqsam
ħafna. Għax meta l-Ingliżi daħlu għall-gwerra tal-1956 li huma kellhom mbagħad jirtiraw, dina kellha effett ekonomiku kbir fuq l-Ingilterra, tant kien kbir l-effett ekonomiku li fid-Defense White Paper tal-1957 il-Gvern Ingliżi ddikjara li kien se jaqta' il-forzi armati tiegħu b'50% f'erba' snin. U telat il-mistoqsija ta' kemm għadha utli għall-Gvern Ingliż Malta. Issa da kien se qaċċat lill-forzi armati tiegħu l-ikbar tqaċċita kienet se ssir fin-Navy. U n-Navy kienet l-ikbar preżenza li kienna f'Malta, inkluż li kienet mexxi il-Naval Dockyard fejn dak iż-żmien kienu jaħdmu 13,000 ruħ.
Jiġifieri għandha rek fimtek xi meta qed jgħidha jaqta' b'50% mhux il-preżenza u Malta, il-forzi armati Ingliżi.
Kollha. Dik kienet dikjarazzjoni dik id-Defense White Paper. Ovvjament il-Gvern Malti mill-ewwel bdew doqqulu l-niepel allarmanti. Beda jipprova jinsisti biex il-negoċjati tal-integration jitmexxew kemm jista' jkun malajr, Gvern Ingliż ma kellux interess fil-fatt li jasal, u meta ġew biex jitkellmu dwar se jkun ir-riżultat tal-ekonomiku fuq Malta tal-integration, il-pjan tal-Gvern Malti kien li l-livell tal-ħajja Maltija jiġi jikkompara mal-livell tal-ħajja fl-Ingilterra. U fin-negozjati meta l-Ingliżi l-Gvern Malti saqsew qalulu il-kosti għajtu da kemm se jiġi hu. U daqna għallhom hum kemm hu. Allura fordin inti qed titlobna blank check, il-risposta minn tuf kienet iva. Kemm għandna bżonn biex nilħqu il-livell l-Ingliż fi żmien stipulat. Hawnhekk ma kien hemm l-ebda ċans li l-Gvern Ingliż li kien diġà issallab sewwa ras Suez kompla malli kien li si jaċċetta proposta bħal din. Barra minn hekk il-biża li tista' tara d-dokjard l-Ingliżi ma rridux jagħmlu d-dokjard ħanamluha ċara li il-problema li kellhom il-Gvern Ingliż kien ma kienx jaf jagħmel bih d-dokjard. Kien jaf jekk jagħlaq id-dokjard il-problema f'Malta tant se tkun kbira ekonomika li dan se jkun ifisser ukoll li f'Malta jkun hawn kaos. Però ma kienx jaf jagħmel bih u kien qiegħed japproċja kumpaniji kbar tal dokjas fl-Ingilterra biex jipprova jikkonvinċihom jieħdu id-dokjar fidejhom. Però dawn meta studjaw is-sitwazzjoni tad-dokjar qalu 13,000 ruħ hija wisq, ħafna wisq għal dokjar kummerċjali u kienu lesti biss jitlu għaliha jekk il-workforce fid-dokjar minn 13,000 jinżel għal 2,500.
Daqqa enormi fuq il-livell ekonomiku, soċjali, fuq il-ħajja tal-familja Maltin. Iġifieri din waslet biex it-taħdidi dwar l-integration jisfaxxew, imma jew referendum wasal biex it-taħdidi
jisfaxxew. Kien sar referendum, referendum, referendum fil-fatt kien sar.
Kull ħadd jgħid li jaħfru.
Iva, dak is-soltu għaw Malta. Imma
Malta biss naħsebu.
Fir-realtà, fir-realtà ir-referendum, ir-riżultat kien iva favur favur l-integration. Il-gvern kellu maġġoranza fir-referendum, però mhux dak kienet il-problema. Il-problema, il-problema kienet li meta ġew għan-negozjati ekonomiċi, l-Ingliżi ma jridux iħallsu l-prezz li kien jitlob il-Gvern Malti. U barra minn hekk il-Gvern Malti kien issa nkwetat sew fuq id-dokument. Allora bdew il-battibekki beż il-gvernijiet sakemm Deċembru tal-1957 fil-21 ta' Deċembru, il-Gvern Malti issa riżoluzzjoni fil-Parlamentin Malti fil-Assemblea Leġislattiva li bbekkjata mill-oppożizzjoni li kienet tajt li jekk ma jaslux, allura Malta tinqata minn mal-Ingilterra il-Break with Britain Resolution kienet ġiet msemmija di Malta ma jkollix taqsam iżjed mal-Ingilterra. Sadin.
Dik kienet għaddit mill-vot ta' kulħadd jidherli.
Iva, għaddit mill-vot ta' kulħadd unanimament mill-Parlament. Hawnhekk għandek ir-realizzazzjoni minnaħa ta' Mintoff u il-Partit Laburista li l-istess realizzazzjoni li wasal għalija Borċoli fil snin qabel li ma nistgħux nibqgħu niddependu fuq l-Ingliżi. U l-importanza tagħha di tan 1958 hija li għandek iż-żewġ partiti Maltin, it-tnejn issa fil-fatt qed jgħidu li ma tistax tibqa' tiddependi fuq dak li ma tistax tiddependi fuqu il-Gvern Ingliż. Allura Malta kien issib soluzzjoni oħra. Il-Gvern il-Gvern Laburista jibda jitkellem dwar allura l-indipendenza, għandek il-Gvern ta' Mintoff jirriżenja u jsiru koll il-livellijiet ta' 28 ta' April 1958 li dana kien żball politiku kbir minnaħa ta' Mintoff, kellu ħallas prezz qares ħafna wara dak ta' 28 ta' April, qabba l-fatt li minn hemmhekk il-quddiem l-Ingliżi ma rridux jafu iżjed bih, fis-sens li ma rridux ikollhom negozjati miegħu u mhux jitħarsu leh bħala xi ħadd li huma rriduh b'xi mod imexxi l-gżira, l-gżira ta' Malta.
Fuq dawn l-livellijiet inti semmejt numru ta' affarijiet li jisom miti mhux korretti li xerdu dwarhom, forsi sta' semmilna fil-qosor x'kienu?
Partit il-Partit Laburista tu sallum għalkemm ma bidix fil-bidu. Eżatt wara dawk il-livellijiet, nsibu l-Mintoff fuq meeting żjajt, għalfejt tagħmlu storbju fuqhom dawk. Għalfejt iġu bombi kbira. Ma ġara xejn hemmhekk ta' erba' titfal u erba' ġebel. Però mbagħad meta bdiet tiġri dal-indipendenza, il-Gvern Laburista beda jkabbarhom dawna bħala xi ħaġa kruċjali għal ħess kważi ma kinux huma għax kieku ma konniex nixu lejn il-dibat. Fil-fatt kif fatt u dawna m'għandix ħin nispjega hawnhekk, però jara li hemm il-profi kollha ta' dak li qed ngħid mid-dokumentazzjoni li hemm ippreżentata fil-ktieb dina kien żball politiku kbir. Infatti l-Labour Party ma kellux pjanijiet l-avukat Giuse Cassara li jaħferlu li kont intervistajtu li kien qed nilqreb nies ma' Mintoff dak iż-żmien, jammetti li ma kellhom ebda pjanijiet xi xhur wara l-irvellijiet. U l-Ingliżi fatt ma rridux jafu iżjed Mintoff.
U da wasal għal-riżenja tal-Gvern Laburista, ngħidhom?
Kien ġar riżenja Gvern Laburista. Il-Gvernatur offra l-mexxej tal-Oppożizzjoni l-Borċoli Vir biex jifforma gvern alternativ u dana rrifjuta. Dir rifjut ta' Borċoli Vir għajmet ukoll kustjonijiet kbar fih dan il-partit tiegħu stess. Borċoli Vir kien diġa qiegħed taħt pressjoni kbira fil-partit tiegħu inħabba l-fatt li kienet jiġi akkużat li mhux jieqaf lil Mintoff biżejjed. Ħafna fil-Partit Nazzjonalista kienu ħaddu kontra tiegħu ukoll fil-Break with Britain Resolution, però il-biża kienet dejjem li dana mhux kapaċi jieqaf lil Mintoff. U wieħed min-nies li ma kienx fil-partit ma kienet jeffettwa lill-partit li ta' ħafna saħħa lil din il-ħrafa kien l-Arċis of Gonzi. L-Arċis of Gonzi kien ilu battibek kbar Mamintov, kien fuq l-integration, l-Knisja kienet tibza minna l-integration. Il-Knisja ma kienx tibza mill-integration biss, il-Knisja għamla ħafna storbju, għax Malta pajjiż żgħir kattoliku sen intilfu ġewwa pajjiż kbir protestant, però mhux dik kien l-ikbar biża tagħha. L-ikbar biża tagħha kienet li bl-integration il-Knisja titlef il-protezzjoni tal-gvern Ingliż Malta. Fit-tliem ieħor, peress li kien se jkollok gvern Malti hawnhekk u li jkun inċarġ mill-affarijiet kollha li għandu x'jaqsmu ma' Malta barra tassazzjoni diretta il-Foreign Affairs u difiża, allura jmissa jkollha min jipproteġiha jekk ikun hemm fil-poter f'Malta gvern li għal xi raġunijiet ikollu xi clash mal-Knisja. Di kienet ir-raġuni vera ta' Borġ Oliver. Ma skużani ta' l-Arċis of Gonzi. U bedera l-Borġ Oliver bħala bniedem li mhux kapaċi jieqaf lill-Mintov. Allura u stess kienu
stess. Kienet vera di li għajdu li Borġ Oliver kien artab u Mintov.
Il-differenza, Borġ Oliver ma kienx it-tip li sabbat u jgħajjat. Borġ Oliver kien jagħmel il-pjanijiet tiegħu, il-policy tiegħu, jimxi bihom bil-kwiet u jibqa' jippersisti sakemm jasal fejn irid. Dik id-differenza. Mintov il-mod kif kien jinnegozja kien totalment differenti minn ta' Borġ Oliver, iż-żewġ irġiel kellhom il-metodi tagħhom, it-tnejn waslu f'xi mod jew ieħor ħafna drabi fejn iridu bil-metodi tagħhom. Però ma jfissirx li Borġ Oliver kien dajjef quddiem Mintov. Ġara wkoll li meta kien hemm inċident mal-gvern Ingliż fi żmien li Mintov kien Prim Ministru għax derlu li mhux qed imexxi diskussjonijiet pass maġġar biżejjed dwar integration u kellek l-inċident ta' tqaċċit tal-arbitrary division f'Malta, hemmhekk ukoll Borġ Oliver kien xi taħt kritika mill-Partit Nazzjonalista. Fehden il-Partit Nazzjonista għax huma rridx jikkundanna dak li jagħmel Mintov. U meta fl-aħħar jiskursat biex jagħmel dikjarazzjoni fil-Parlament se fil-Parlament interessanti dak li qal. Qal jien bħala li kont Prim Ministru naf kif jaġixxi l-gvern Ingliż ma' gvern Malti u allura għalkemm ma naqbilx mal-metodu li juża Mintov jiena nifhmu għaliex jagħmel hekk. Għax li kien jipprika Borġ Oliver kien qed din l-ikbar ġlida tagħna tagħna bħala Partit Nazzjonista qed jgħidu mhuwiex mal-Partit Laburista imma mal-kolonjaliżmu Ingliż. Għax dik hija ġlida nazzjonali. Però li jiġri wara li huma jaċċettax ħaqas il-gvern biex jieħu l-gvern fideh u tintilef fil-Kostituzzjoni dik il-parti interna fih dan il-Partit Nazzjonista mexxija minn Herbert Ganado tinqata' minn mal-Partit Nazzjonista jkollna l-Partit. Partit Nazzjonalista jinqasam u jitfaċċa l-Parti ġdid fil-1958, f'Ottubru ta' 1958 tal-Partit Demokratiku Nazzjonalista. Li għandek ukoll hemmhekk qasma fil-partit. Issa li jiġri wkoll il-Kostituzzjoni ġiet innaħħija mill-Ingliżi, l-Ingliżi ma kellhom l-ebda interess li jagħtu kostituzzjoni oħra ta' self-government għal xi periodu ta' żmien, għax huma kellhom l-illużjoni li jekk imexxu l-pajjiż huma il-pajjiż jista' jieħu r-ruħ malajr għax għall-Ingliż il-Maltin qatt ma kienu kompetenti huma jafu kollox kien jibdew mexxu l-pajjiż huma u l-Maltin tant jieħdu gost u tant jaraw progress li isolvu il-problema ta' Malta huma.
Naturalment inti provajt over and over again fil-kotba tiegħek u għatta fil-programmi li dama kien veru xej. Li ta' mexxew l-Ingliżi morna lura mhux il-qudiem.
Eżattament. Dan ħarġu bi pjan ekonomiku li għalkemm huma ħarġu jgħidu bih il-pjan ekonomiku is-sintijaw kien ġie mfassa mill-gvern Laburista. U dan l-ewwel 5-year plan li kellu jieħu minn 1959 sa 1964 biex nagħti eżempju wieħed biss tiegħu da kellu joħloq 7,000 ġob ġdid. Tajjeb? Sa sentej u nofs wara, kien jirnexxilu joħloq 700 ġob. U ma kien hemm l-ebda ċans li se jitlaħqu dawk il-ġob. Il-numru ta' fabrika kellhom jiftħu ma faċċawx, it-turizmu suppost kellu jibda sota nies, ma kien beda xejn kien għadu laqqas bisbreċċa laqsu ta' nies, u li dawk kienu kollha affarijiet li l-Ingliżi minn għalihom kienu se jmexxu bihom u ma rnexxilhomx. Ma assolutament ma rnexxilhomx jmexxu. U bdiet tikber il-pressjoni ovvjament biex jerġa' jingħata gvern lokali għaw Malta biex tiġi kostituzzjoni ġdida. Iżda x-Partiti Maltin kienu qed jitkellmu dwar l-indipendenza f'konferenza li saret f'Diċembru tal-1958 f'Londra. Iż-żewġ partiti jagħmluha ċara dik il-konferenza żewġ partiti l-kbar li huma jridu l-indipendenza. Id-differenza kienet li min tof jorbot data tal-1962 il-Partit Nazzjonalista jgħid li l-indipendenza għandha tiġi meta jitlob gvern Malti. Ovvjament l-Ingliżi ma kellu ebda interess għax huma jridu jżommu dal-istadju għad għandhom jridu jżommu l-fortizza kienu għalihom solvew il-problema tad-dokjar billi ġabu id-ditta ta' Bejli u tagħhom nofs id-dokjar b'nofs in-nies magħhom l-oħrajn baqgħu.
Esperiment li ma rnexxiex, korrett ngħidlek jiena?
Ma rnexxiex, iva, però ma rnexxiex ukoll parti mill-problema li ma rnexxiex kienet kienu Bejli stess li huma użaw il-flus li tawhom l-Ingliżi, l-Ingliżi tawhom il-flus sew biex id-dokjar dibidlu u użawhom biex ħaxnu buto persi tagħhom li kienet għadhom raġuni. L-oħra kienet ukoll li Bejli qatt ma nnexxielu jasal fiftehim ta' kif għandhom jimxu l-affarijiet biżejjed mal-General Casey. U allura in-nuqqasiet tiegħu kienu jidhru ħafna ikbar fajnejn in-nies. Mhux ma kienux kbar, ta' kienu kbar għax biex wasal iktar quddiem il-gvern Ingliż ħassar kuntratt jagħmel ma' Bejli u jakkużhom li kienu ser. Oh, vuol diri kien hemm mhux ma kienx nuqqasijiet kbar minħata Bejli. Però l-problema tad-dokjat baqgħet problema kbira sejġri u ħabbar fatt ukoll li d-dokjat kien ċentrali għal futur tal-ekonomija l-ekonomija Maltija. Issa, waqt l-istess periodu li qed imexxu l-Ingliżi u meta qed jitħejjew il-preparattivi biex jerġa' jidħol gvern Malti, għandek problema oħra ġejja u l-problema hija. U meta fil-fatt issir l-elezzjoni taħt il-Kostituzzjoni ġdida ta' 1961, s-elezzjoni fil-frar ta' 1962, l-istess ġimgħa li issir l-elezzjoni f'Malta joħroġ il-pjan ġdid ta' difiża Ingliż li fiha jitħabbar rundown qawwi tas-servizzi tiegħu inklużi dak f'Malta li kien se jaffettwa b'mod immens kemm id-dħul nazzjonali ta' Malta nħabba li fiq li kien jonfqu l-Ingliżi offiċjalment u mhux offiċjalment jiġifieri li fiq li jsiru mill-Ingliżi li stazzjonati f'Malta, eċetera, li kien se jonqos drastikament dan l-infiq. U il-kaxxa ta' Malta kienet se tsibruha f'pożizzjoni immensa. Tantu hekk li Malta ma sarax tibqa' tiddependi fuq il-preżenza Angliża għall-ekonomija tagħha imma li tissib toroq ġodda. Dok it-toroq, iż-żewġ toroq prinċipali kellhom ikunu l-industrializzazzjoni u t-turizmu li t-tnejn kienu għadhom jitwieldu fl-infanzija tagħhom f'Malta u dar li tisib b'mod kemm jista' jkun malajr u barra minn hekk ukoll għandek il-fatt li saret enfasi kbira biex ikun hemm improvements qawwi wkoll fl-agrikoltura. Waħda mill-affarijiet qabel ma nkompli politikament li tagħmel insemmuhom hija din. L-immertu tal-gvern tal-gvernijiet Maltin u żgur mhux tal-Ingliżi, ċaru tuħ qed ngħidha din, wara t-tieni gwerra kien il-fatt li nibdew naraw is-sisin jitpoġġew u jinbena fuqu gvern wara gvern f'Malta ta' dak li huma social services, dak li huwa l-edukazzjoni, dak li hija s-saħħa. Dawn huma tliet oqsma li ħafna drabi aħna ma nagħtux każ tagħhom speċjalment l-edukazzjoni u s-saħħa, kemm gvernijiet Maltin fil-fatt ħadmu biex prattikament mixxej bnew dawn l-istrutturi fil-pajjiż tagħna. U dan huwa mertu ta' dak il-gvernijiet Maltin amministrazzjoni wara l-oħra li baqgħu jibnu fuq xulxin u jmexxu l-qudiem dan il-pass. Wara 1956, meta l-Ingliżi bdew jagħtu flus apposta fil-budget Malti bil-56 u l-58 skonda kif-tejn li semmejt ta' kmini, ovvjament għall-ewwel darba kien hemm gvern Malti li kellu fideh flusjon fuq dan is-settur. U naraw speċjalment fl-edukazzjoni fl-espansjoni kbira li saret fin-numru ta' skejjel l-imkien. Kien hemm kompluss politiku.
Naturalment jew aħna hawnhekk issa qed nersu lejn l-elezzjoni tal-1962 u wkoll il-kwistjoni kbira li għamet bejn il-Knisja u l-Partit Laburista. Nieħdu di bħala l-ewwel forsi qed naċarġu fuqha?
Dik kienet kwistjoni kbira l-firda li kien hemm bejn il-Partit Laburista u il-Knisja kienet kbira, Gonzi ma kienx jaf dan Mintoħ, Mintoħ kien jara l-Gonzi bħala bniedem li qed jagħmel bit-tsaqtin fir-roti għall-pjanijiet li kellu għall-iżvilupp ta' Malta. U fil-fatt fil-1959, fi żmien li m'għandekx gvern Malti, Mintoħ bħalma qalli hu personalment waħda mill-intervisti tiegħi miegħu u meta jiena saqsejtu qatlu jiena jidher li 1959 qatlu dal-ħabta inti ddeċidejt li jekk ġieda Marknisja għandha tiġi issa. U risposta tiegħu kienet iva. U nisibu l-Partit Laburista tiġi qed kemm mal-Gvern Ingliż u kemm mal-Marknisja fl-istess ħin. Il-Knisja tirrispondi b'mod aħraġ, għandek l-interdett tal-eżekuttiv tal-Partit Laburista, għandek il-fatt li jsir ban fuq il-qari xiri, eċetera, u distribuzzjoni u kitba fihom tal-gazzetti. L-użu fl-elezzjoni tal-1962 mhux fil-wiċċ imma minn taħt tal-gnup il-mejjet fl-elezzjoni. U l-ġlieda bejn żewġ naħat kienet waħda ħarxa ħafna, naħseb li għamlet ħsara immensa l-soċjetà Maltija dak iż-żmien u wak wara. Aħta nies illum għadhom jitkellmu fuq din il-ġlieda ġrat il-ġimgħa li għaddiet biex ngħidlek. Ninfatmu minn Nadin dawn affarijiet li għaddew, affarijiet ta' storja u ma jistax ikun nibqgħu dawn l-affarijiet li jkunu xi ħaġa li jbeduna minn xulxin. Però inkomplu fuq din il-Partit Nazzjonalista li issa kien 50 siġġu fil-Parlament itella eżatt nofsom jġib 25, il-Partit Laburista jġib 16 waqt il-Partit iżgħar l-oħra jġibu 9 bejniethom.
Ma m'għandhomx ħafna l-Partit Nazzjonalista bil-25 qed ngħidu?
Wara ftit membru tal-Partit Demokratiku Nazzjonalista jaqsam il-Kamra u jmur m'għandha tal-Qiegħed. U bekk ikollu maġġoranza għall-kumplament. Issa il-mertu ta' dal-gvern ta' bejn 1962 qudiem tal-gvern nazzjonista huwa li iffaċċja il-problemi li kellu quddiem mod qawwi ħafna. Jekk inti tara l-propaganda li qed jagħmel Mintoħ bħala leader tal-oppożizzjoni, l-istampa li jipprova jibni u li ħadmet ma' ħafna nies kien li dak il-gvern li ma kienet jagħmel xejn. Jekk inti tara fil-fatt ġara mu veru assolutament ċejn. Dan huwa l-gvern li jġib numru ta' esperti mill-United Nations fil-qasam kollha, dan huwa l-gvern li jagħti l-ewwel spinta lit-turizmu bis-serjetà, l-ewwel spinta sew għall-industrializzazzjoni f'Malta, jekk nħarsu li t-turizmu, dan huwa l-gvern li jġib il-hotels il-kbar f'Malta u dan kien importanti ħafna għall-investiment dan is-settur għax inti jekk għandek il-Hilton ġej u jinvesti f'Malta, ħadd ieħor jgħid mela Hilton qed jara li jeħu mela ta' minn investi jekk ġej Sheraton hekk se jiġri, dawk kienu importanti ħafna, ġew ukoll numru ta' fabriki, però il-problema kienet għadha l-istess waħda ta' qabel il-gvern flus ma kellux fideh. Anki l-għajnuna li kienet tagħti l-Ingilterra kienet marbuta b'ħafna red tape. Jiena nagħti eżempju wieħed tant ma kellux flus il-gvern, per eżempju meta jibda ix-xogħol fuq l-ewwel jott marina f'Malta, ma kienx jott marina żewwa waħda huwa da żmien li jinbera, darba minnhom ix-xogħol jeħel għax il-gvern ma kellux biex iħallas 114 lira.
Xiex 114 lira?
Tax il-lira. Tajjeb?
Inkredibbli di hu.
Meta pereżempju kien hemm għamel attentat il-gvern biex hotels li kienu diġa jeżistu jiġu upgrade, jiġu hotels kienu ta' li kienu jeżistu kienu ta' level vera baxna il-Fenixja Hotel, l-uniku waħda li kien hemm. Dana kien-les li jagħti il-xogħol sa 120 lira kull wieħed biex jirranċaw. Dar kellu jara b'nej se jġibhom, mhux ma jċittihom l-Gvern Ingliż mill-pjan li kien hemm li suppost tajnuna fil-Ingliża li t-turizmu, futri inti għandek ħafna minn daw l-affarijiet, flus ma kellux dak dejjem. U għalli għas-situazzjoni li kien fih verament għamil mirakli. Issa, tant tal-għalu li l-Gvern Ingliż jixxaħħaħ u ma jridx jikkopera finanzjarjament li il-pjan li kellu f'moħħu Borġ Olivera xu ma jidirx li kien se immedjatament jitlob l-indipendenza, mara li ma jistax jitreviżjet żmien u f'Awwissu tal-1962 jiċċassar kulħadd billi waqt li jkun taħt id-dit finanzjarji f'Londra li jfallu jagħmel il-claim għall-indipendenza.
Naturalment ġi il-loġika ta' Borġ Olivera kienet u naħseb ukoll kienet il-loġika ta' Mintoff. Differenza mill-loġika tal-partiti, tal-leaders tal-partiti, iżgħar il-Partit Demokratiku Nazzjonista, il-Partit tal-Ħaddiema, insara u anke il-Partit ta' Nejbel, illi aħna sakemm nibqgħu taħt l-Ingliżi ma nistgħux nieħdu r-ruħ. Waħd l-oħrajn kienu qed jgħidu, jekk nilħu taħt l-Ingliżi ma nieħdux ir-ruħ.
Issa l-problema kienet din. Ħafna kienet jinterpretaw l-indipendenza li awtomatikament fisser li jisparixxu minn Malta s-servizz Ingliżi u għalhekk ekonomija. Ma tistax timla dak il-
Ġo, inti semmejt il-partiti saru, forsi ta' min wieħed jgħid żewġ kelmiet, naturalment li jgħid 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 imma li kellna split oħra fil-Partit Laburista qabel l-elezzjoni ta' 62.
Iva, żgur, kien hemm il-qasma ta' meta Pellegrini għad partit ġdid, il-partit tal-Partit tal-Demand Sara, dan kien xprunat biex jagħmel dan minn Patri Bilokka li kien qiegħed konsultazzjoni fil-qrib ma l-isqof. Dak partit li tista' tgħid ħolqitu l-Knisja fir-realtà. Issa dawn il-partiti kienu vera jemmnu l-Knisja kienet temmen ukoll li l-indipendenza se tkun l-ikbar diżastru li se ta' jiġri lill-Malta. U allura għandna nagħmlu minn kollox biex nevitawha. Il-Partit Demokratiku Nazzjonalista differenza kienet din li dawn ma kinux jgħidu l-indipendenza tkun diżastru. Jekk tiġi kienu jgħidu tkun diżastru jekk tiġi qabel iż-żmien. Meta l-ekonomija tagħna tkun b'saħħitha biżejjed u mbagħad ħalli nduru għall-indipendenza dik kienet l-indipendenza li kienet. Però
il-qasma fil-Partit Laburista tiġi semmejna xi ħaġa fuqha. Issa qed nagħmel qed nara l-ħin ġew il-ħin tagħna huwa limitat illum irid naqdu kollox. Mela Borġ Olivera qal li jrid issa l-indipendenza għall-Malta.
Issa
ġara mbagħad.
Mintoff fil-realtà qatt m'emmen li Borġ Olivera se jimbotta fuqha di. Mintoff kien jaħseb li dinha fil-fatt kienha bluff mill-aħħar ta' Borġ Olivera to gain political time. U però l-problema kellu Mintoff kien dan. Mintoff kien qiegħed ibbeżla lill-Ingliżi li hu jeħles mill-bażi Ingliża jekk ma jtuħx il-prezz li jridu. Issa Mintoff dar istadju kien jaf li Malta ma setax fin-1964. Teħles mill-bażi Ingliża għax ma kienx hemm alternattivi ekonomiċi. Però ovvjament hu da ma ridx jgħidu. Infatti Borġ Olivera il-pożizzjoni tiegħu kienet wieker għax kien qal li aħna rridu l-bażi tibqa' fuq għar-raġunijiet ta' sigurtà u għali wkoll ta' prinċipju għax aħna fil-gwerra bierda qegħdin mal-punent u mhux mal-vant. Il-pożizzjoni ta' Mintoff seta' titqis bħala iktar b'saħħitha. Għax kienet jgħid l-ewwel l-indipendenza u mbagħad niddeċidu aħna x'sa nagħmlu ma nagħmlux. Imma dak kien ifisser li l-Ingliżi ma kinux se jafdaw il-Mintoff. Allura Borġ Olivera kien fil-pożizzjoni li jgħeddet li jekk ma jafsux fejn qed jasalu u jirriżenja Mintoff isir Prim Ministru jirriplejsja u mbagħad araw it-nof se tagħmel. U din l-Ingliżi kienu jaħduha bis-serjetà. L-Ingliżi ma rridux jaraw il-Mintoff Prim Ministru. Ħafna negozjati li kienu negozjati ibsin ħafna, waslu għal-bażi ta' kif se jkun il-ftehim tal-indipendenza. Issa, għan neħdu xi wħud mill-elementi iktar importanti. Kellek żewġ trattati li ġew iffermati mill-Gvern Ingliż u li dawk anzi kellhom jiġu fermati dawna għall-indipendenza u jibdew jaħdmu minn hemmhekk. Waħda kien it-trattat finanzjarju u l-ieħor kien it-trattat ta' difiża. L-Ingliżi ridu jortuhom flimkien daw, il-Gvern Malti ma ċċettax. U ridu jortuhom flimkien l-Ingliżi ħabba kienu jafu li l-Gvern Malti kien insallab mal-flus, allura bekk ippruvaw biex iġallu jaċċetta kull ma ridu. Ħana ngħidukom ngħidew l-Ingliżi, x'inhu importanti. L-Ingliżi pereżempju bdew mill-fatt li l-artijiet li kellhom taħt idejhom ma' Malta li kienu seqgħu issa fil-Gvern Malti. Il-Gvern Malti ħallas għalihom.
Il-Vermati jħallas għallat Maltija.
Ejja. Il-risposta ta' Borġoli Vir kienet laqas biss niddiskuti għalik. L-artijiet li mussejn tużaw għal-bażi se jiġu għandik Vermalti u intom qabel ma tuomna lura tridu tintrabtu li tirranġawhom u tuomna fistat tajjeb kif kienu mraħtuhom.
Ftit differenza bejn il-pożizzjonijiet.
Dan ħafna drabi naħsbu li kull ma qallu l-Ingliżi Borġoliver qallhom iva, dak biex nagħti eżempju wieħed. Per eżempju, l-Ingliżi bdew mill-pożizzjoni li dawna ituna 5 miljun u dinha tkun għall-indipendenza isa biex ngħid gift għall-indipendenza u mbagħad jaraw kien hemm bżonn xi għajnuna oħra jiddiskutuha. Spiċċaw biex dawna ħalsu 50 miljun fuq 10 snin. Li il-talba li għamel Borġo Livier u bbażati it-talba fuq ir-rapport ekonomiku tal-esperta tal United Nations tat-tiġijiet li kellha Malta għal dak il-perjodu. Folderi ma kien hemm xejn bla dwoċ fiha di. U rid iżomm il-bażi f'Malta kemm għal raġunijiet ekonomiċi anke għal raġunijiet ta' sigurtà. Waħda mill-affarijiet li kien hawn f'Malta kienet il-biża' kbira jekk itilqu l-Ingliżi titlaq il-bażi Ingliża ma jkunniex sigurtà aħna fid-dinja li kienet dinja perikoluża ħafna għalina f'dak iż-żmien il-Mediterran kien ċentru tal-ġlieda tal-gwerra birda u l-biża kien li jitlu r-Russi fir-Russi Malta. Li Malta issir kuba oħra fil-Mediterran.
Dik kienet li għajdu l-partiti taċ-ċentru ħafna.
Taċ-ċentru, tajt il-Knisja, jekk minto fisir Prim Ministru Malta ssir Kuba fil-Mediterran. Dik kien hemm biża' kbir wkoll. U Borġo Livier din li tinaħħiha, għax Borġo Livier kien marbut issa wara ħafna pressjoni li jagħmel referendum f'Malta. U għalhekk irid iserraħ moħħ in-nies mill-biża' li kienu qed jagħmlu storbi kbira ħafna il-partit iż-żgħar, speċjalment jekk tara, pereżempju, it-Times of Malta dak iż-żmien, ma kontx tiftaħ il-ġurnal xi ġurnata li ma tsibx stejjer tal-waħx tax se jiġrilna jekk kemm fuq livell ta' sigurtà u kemm fuq livell ekonomiku jekk aħna nsiru indipendenti. Kellek dawk l-affarijiet barra minn hekk meta ġew ukoll difiża hemmhekk kien hemm problemi kbar li sar ħafna negozjati dwarhom. Issa l-ikbar problema li kien hemm kien meta l-Ingliżi fl-aħħar moment insistew li f'Malta ikollhom id-dritt li jistorjaw il-atomic weapons. Dak Malti ma ridux.
Fadlina l-aħħar 7 minuti ġew, jiġifieri immorru forsi li fuq l-iktar affarijiet importanti li kien hemm sakemm wasalna l-indipendenza. Kważi telegrafiku trid tkun.
Alright, bil-aħħar l-oħra kellek ukoll dak li kien jagħmel il-Partit Laburista, l-Partit Laburista qiegħed nagħmluha ċara, ħadem ħafna għall-indipendenza. L-iżbaltamentov fl-idea tiegħi kien li fil-fatt tilef ħafna mill-krettu li kien ikun jistħoqlu għall-miġġa tal-indipendenza. Għax Mintov, tant ħadabi kbira, Mintov ma kien baqa' jemmen li mussjasa l-Borġo Livier mal-Ingliżi, tant ħadabi kbira li ma kienx se jkun u direttament involut fl-indipendenza ta' Malta li jibda jarmi dik l-indipendenza jsejħila indipendenza fażulla, indipendenza li ma tiswix, mi indipendenza xej.
Id-data, ġo, wasanna id-data għax għed il-laħħar 7 minuti
tal-programm. Tajjeb, u dak kien ifisser li meta ġiet l-indipendenza, allura pess li Mintov ipprova ippinċija bħala indipendenza falsa, u twarrab minna. Trok ħasem fil-kisba tal-indipendenza, Dana warrab minna xasal leħ minna għalu mandu xieqsa ma independenza ġdi mux independenza.
Kollox ma kollox, laħħadġiġ minuti ġo, kollox ma kollox. L-independenza ġiet.
Independenza din, tanket independenza li dis-sovranità li kiseb Borso Rivera għal-Malta, użamintu fil-1972, l-ħagġa li għamel kien li għalli l-Ingliżi it-trattat ta' difiża ma' Malta m'għadux jgħod u rtneġġel negozjat mill-ġdid. Kieku ma kienx Prim Ministru ta' stat sovran, ma kienx ikun f'pożizzjoni li jista' jagħmel dan. U naħseb dik isser ħafna.
Naħseb b'dak nistgħu naslu fit-tmiem ta' sensiela. Kenna ġirja naturalment illum minn kien qed isegwina biex naqbdu uħud mill-punti prinċipali għad uħud biss hemm punti oħrajn li wieħed ikun jista' jiddiskuti kieku huma il-ħin u dak li hu. Jien Faġel Ġew Borx flimkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Ġew Perazza ringrazzjaw lilkom li tul ta' snin, għax numru ta' snin kontu magħna waqt dan il-programm mill-kummenti li kellna ġew kienu ħafna nies apprezzaw. Għax setgħu jifhmu aħjar l-iżviluppi storiċi ta' pajjiżna u inti b'riċerka verament braqqa kbira li għamilt il-naxilek titfa' dawl ġdid fuq ħafna affarijiet tkisser numru ta' miti li jixxerdu u turina stampa korretta tal-iżvilupp ta' Malta mill-gwerra tal-indipendenza.
Jiena nirringrazzja l-istemija tagħna ħadu paċenzja bija f'dan it-tul ta' żmien. Nispera li jentom li neħku ħafna edijat zbaljati li mux tortaxħu għax kienu komuni ħafna li seta kello.
Mill ġdijt, grazzi li l-ġow għalija kien ta' pjaċir u ta' talin gbir dan il-program kif ċert li kien ħafna semija tagħna danu it-tmiem ta' sensiela. Grazzi t-kollox.